teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Miarabantsika rehetra mpiara-mianatra manaraka hatrany ny famerenana Jesosy ko sabata amin'ity androany ity, manaraka hatrany ny Hope Fire Radio isika, tonga amin'ny lesona faharoa ambin'ny folo sady isika ankehitriny. Midika izany a fa lesona iray sisa dia tapitra izao telo volana izao. Ny lesontsika moa dia tao anatin'ilay loha hevitra lehibe hoe mitombo a eo amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra, ary nylohateny zany lesona faharoa ambin'ny folo zany ankehitriny dia hoe torio izy. Hitantsika fa nitombo hatrany hatrantsika tamin'ny jadingana fiarahana tamin'andriamanitra zay, ary dia tonga faraparandingana zany tsika ankehitriny a dia ny fampiarana dia ny fitoriana ny filazantsara. Namanareo a ny mpanomponareo dokotera Jean Jacques indray no manolotra ny lesona an'io. Mialohan'ny anomboantsika izao fianarana izao ary dia manasanao hiaray vavaka amiko anondrika ny lohantsika isika. Riranay tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao indray noho ny fahavelomana mbola omenao anay sy ny famindram-po izay mbola ataonao aminay. Misaotra fa Andriamanitra fitiavana ianao, manolotra hatrany ny antso aminay mba ho mpiara-miasa aminao. Meo anay tompo ny fanahy fanompoana va nyfanahinao masina mba ameno ny fiainanay ananana fahazotoana ho mpiara-miasa aminao. Mifona aminao zahay no reo tsirambana vitanay tamin'ny lasa, aoka iteny aminay ianao an'io ary ampio izay mba andray fanapaha-kevitra tsara. Taionao ty namako mpiara-mianatra amiko eto ity, omba azy sy nankonana ianao Jesosy io, ary aoka hiara-entana izahay ho mpiara-miasa aminao. Fa tonoana izao vavaka izao ny anaran'i Jesosy, amen. Ny andininy fototra izay natao tadidiana amin'ityan'io ity dia arak'izay voalaza ao amin'ny Isaia 50 a ny andininy fahefatra. Isaia 50 andininy fahefatra manao hoe: Jehovah Tompony nanome ahy ny lelany efa mahay, mba haizako manao teny hampatanjaka izay reraka, hampandrenesy ny samarany samaraina, eny hampandrenesy ny sofiko ihany tahaka ny efa mahay. Tsara ny misaintsainan'io andinin'io mandrakariva mandritra ny fianarantsika izao lesona izao, satria mbola olona maro anarivony tapitrisany maro no tsy mahalala marina an' Jesosy ankehitriny. Antsontsika hoe ondry very izy ireo, kanefa ny tena marina any dia maro amin'izy ireo no tsy mahalala akory fa very izy. Ahoana tokoa moa no hafantarany fa mila mpamonjy izy raha tsy misy manazava aminy? Miany olona rehetra eto ambonin'ny tany Andriamanitra ary maniry ny amonjena ny rehetra mba hafantatra azy a, hampafantatra azy a ireo fahamarinana. Ary tafiditra ao anatin'izany a ireo izay tsy mbola mahalala azy mihitsy, na ireo izay efa nahafantatra azy nefa niala tamin'ny lalany. Ahoana ary no fomba izay fidian'Andriamanitra hatratrarina an'izay olona rehetrarehetra ireo? Ny fomba dia amelarantsika tsika no omena zany hiraka lehibe izany. Ho zarantsika telo a ny lesontsika amin'ity anio ity araka ny mahazatra. Ny fizarana voalohany a dia ampitondrantsika lohateny hoe inona ny tokony ho zaraina, hitantsika amin'ny lesona lahady zay. Ny fizarana faharoa dia hoe ahoana no izarantsika an'izany, lesona latsinainy sy talata zay. Ny fizarana fahatelo dia hoe ahoana no ampiverenana ireo izay nandao, lesona larobia sy lakamisy. Eny ary mandroso ny fotoana fa dia iroso avy hatrany a amin'ny fizarana voalohany isika. Fizarana voalohany dia hoe inona ny tokony ho zaraina. Alohany hidirantsika lalina amin'ity lesona ity dia andeha aloha isaintsaina ty fanontaniana kely anankiray ity izay tena manandanjy ity isika hoe raha iverina an'io Jesosy, firy amin'ireo olona izay akaiky anao no efa vonona eo ana aminy ankehitriny? Ny vadinao ve zany? Ny zanakao ve zany? Ireo mpiara-miasa aminao ve zany? Mety mpifanolobodirina aminao ve zany? Ary ohatra ka tsy mbola vonona izy ireo, iza no mpafantatra azy ny momba an' Jesosy? Ary zay indrindra no anton'ity lesona ity. Tany Azia dia nisy lehilahy anankiray natsoina hoe Zeth, izay nanapa-kevitra ny anokatra ny fiainany a, anokana ny fiainany a hitory ny filazantsara. Tsy mba ny karama izy, tsy mba hoe manana fidiram-bola mandeha ho azy fotsiny eo orinasa na ohatr'izany. Tsy nanana tahiry ihany koa izy tany amin'ny banky, kanefa dia isan'andro isan'andro izy sy ny vadina dia raisina ntsoratra ny anaran'ireo olona izay fantany eo an-tanàna mitoerana izay ipetrahany zany, dia ny vavaka ho an'ireny olona ireny izy, le anarana rehetrarehetra zay raisiny isan'andro ireo dia hoentiny ambavaka. Rehefa vita la vavaka dia lasa izy ireo vady a mandeha moto dia mitsidika an'ireo olona ireo, ary dia voatarika anao andray fampianarana baiboly ireo olona tsy dian'ireny. Ary dia be dehibe no nazoto tamin'izany fianarana tenin'Andriamanitra zany, ary nisy batisa maro mihitsy aza taorianan'izany fianarana tenin'Andriamanitra zany zay nataon'ireo olona ireo niaraka tamin'izy amin'ny vady. Ary nisy olona nanontany azy hoe ahoana moa no afahanao miaina kanefa tsy manana asa na karama, ianao nefa manana ankonana? Dia namaly izy hoe Andriamanitra no mamelona anay. Indray sabata dia lany tanteraka ny vola tao an-tranon'izy ireo, tsy nisy sakafo, tsy nisy vola, vavaka fotsiny isy sy ny vadiny manao hoe Tompo, ianao sisa no anaranay, tsy mananinoninona ntsony izahay. Tao am-piangonana tamin'ny andro sabata io dia nisy olona izay tsy fantany a nanatona azy ary nanome azy valopy. Rehefa nysokafa n'ilay valopy tao an-trano, tongatonga tany an-trano izy, dia nisy vola izay ampy avelomany a isy ny ankonany nandrisy ny volana maro a tao anatin'izany valopy izany. Ary dia zao no voalazany da teoriana hoe 100 maro no profy izay hitako momba fikarakaran'Andriamanitra ny fiainanay, fa ity lazaiko anareo eto ity dia anankiray monja amin'izany. Ry mpiara-mianatra malala, rehefa tena mahatakatra ny hatsaran'Andriamanitra tokoa ny olona anankiray ihany dia tsy afaka ny angina izy ireo. Ary izay zavatra izay ihany koa no nitranga tamin'ny apôstôly, izay no nitranga tamin'ny Paoly, izay no nitranga tamin'ireo martira, ary izay ihany koa no tokony hitranga amintsika tsirairay avy. Dia ny vakiantsika Matio 8:18-20 hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy tean-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy-mpianatra firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahymasina, sady mampianatra azy hitarina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao omba anareo mandrakariva mandra-patonga ny faran'izao tontolo izao. Ireo tenireo no lazaina hoe teny farany ihany no lazain'i Jesosy talohan'ny ankarany tany an-danitra. Ary fantatsika fa rehefa milazany hoe teny farany ny olona anankiray dia izay ny tena manan-danja indrindra lazainy. Tsy nilaza Jesosy hoe manamboara trano fiangonana maro, tsy nilaza izy hoe mamorona fikambanana lehibe, tsy nilaza izy hoe mitadava laza, fa hoy izy hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Mario tsara fa tsy niteny hoe mandehana ny baiko lehibe eto. Raha miteny grika izay nandratana nyity testamenta vaovao ity ny jerena ny baiko fototra eto dia hoe ataovy mpianatra. Ny fandehanana zany dia fomba atongavana amin'ilay tanjona, ary ny tanjona kosa dia ny atonga ny olona ho mpianatra. Midika izany fa tsy ampy ny mampiditra olona ho am-piangonana, tsy ampy ny manao batisa olona, tsy ampy ny mampianatra fotom-ponoana, fa ny tanjona dia nitondrana olona anana fifandraisana velona amin'i Jesosy. Rehefa niantso an'i Petera sy Andrea Jesosy dia hoy izy hoe avy anaraka ahy fa ataoko mpanaratolo ianareo. Matio 5:10. Tsy hoy izy hoe ataoko mpanatrika fivoriana ianareo. Tsy niteny Jesosy hoe ataoko mpikambana ianareo na hoe ataoko mpanjona ianareo, fa hoy izy hoe ataoko mpanarato olona ianareo. Fantatrareo tsara fa ny mpanarato a dia tsy mijanona amoron-drano izy ireo mijery fotsiny, ny mpanjona no mijanona amoron-drano dia mitazana fotsiny tsipona tsy kelikely, fa ny mpanarato dia tsy maintsy mandehany anaty rano izy ireo a, ary tsy maintsy mandatsaka ny aratony a ary mitady ny toerana hoe entony misy trondro betsaka kokoa ary de mandatsaka nzany rato zany a, raha tsy mahazo de miverina ndray mitady toerana hafa de mandatsaka nay rato, ary de manao zay rehetrarehetra azo atao mba azahoana n'izany trondro zany ho be dehibe. Ary de toy izany keo ny kristianina, tsy natsoana hijanona am-piangonana fotsiny isika fa natsoana andeha hitady olona, hitaona olona ho an' jesosy, natsoana hizara fanantenana, natsoana hitondra olona eo amin'i jesosy. Rehefa nisamborina sinedriona petera sy jaona dia nandraho anazy ireo ny mpitondra fivavahana, de hoy izy hoe aza mitory an'izany anaran'izany tsony, manomboka eto an'io fa namaly petera sy jaona hoe izahay de tsy maintsy milaza n'izay zavatra efa hitanay sy renay. Mafinaritra be zany teny zany hoe zay zavatra efa hitanay sy renay dia tsy maintsy lazainay, tsy hoe voatery mitory izahay, tsy zany akory ny ambaran'izy roa lahy, tsy hoe adidy mavesatra zany fa izy hoe tsy afaka ny angina izay fa tsy maintsy milaza. Satria nahoana? Satria efa niainan'izy ireo ny herin'i jesosy tao anatin'ny fiainany tao, efa nahitazy nanao fagagana izy ireo, efa nahitazy maty teo amin'ny hazo fijaliana, efa nahitazy nitsangana tamin'ny maty. Ary rehefa tena mahita an'i jesosy ny olona anankiray, hitadio tsara fa tsy afaka ny angina izy fa hitaona olona ho an'io jesosy zay naneo fitiavana taminy io. Zao ny fanambaran'ny mpanompo vavan'ny tompo ao amin'ny Christ Object Lessons, hoe izay nandray ny fiainan'i Kristy dia voatendry hiasa ho famonjena ny namany. Zany hoe zany tsy ny pastera ihany zany no miasa ho famonjena ny namana, tsy ny lolona ihany, tsy ny mpitory ny filazantsara ihany, fa izay rehetra nandray an'i Kristy ozy izy voalaza eto. Rehefa voavonjy ianao de voantso hitondra ny hafa mba hovonjena ihany koa. Inona ary zany ny tokony ho zaraintsika? Mety izy ilaza hoe tsy mahay teolojia ne zahay, tsy mahay mamaly fanontaniana sarotra ne zahay, tsy mahay mitory aho. Fa ny vaovao mafady de zao, tsy voatery izara izy zavatra tsy fantatra ao ianao, fa zarao zay efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Tadio tsara ilay lehilahy jambatra ny ankibondreny izay nysotranon'i Jesosy, ary izy io de tsy nahay teolojia fa zao fotsiny nambarany hoe tsy fantatro na mpanota izy na tsy tsy fantatro zany, fa ny zavatra ray fotsiny fantatro any de zao hoe jamba taloha ary mahita ao ankehitriny. Izay natao hoe fijoroana vavolombelona, ny fizarana zay zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Ry havana malala, ny hiraka lehibe dia tsy safidy akory, tsy hoe didy avy amin'i jesosy izy io ka tsy maintsy atao, tsy hoe nomena olona vitsivitsy zany fa nomena antsika rehetrarehetra. Mety tsy hitory amin'ny olona rivony ianao, mety tsy ho evanjelistra malaza ianao, fa misy olona ray farafakeliny a napetrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izay tsy ho fa tsy ho tratra ny olo kafa mihitsy raha tsy ianao rery. Mety ho namanao zany, mety ho avanao zany, mety mpiara-miasa, mety olona eo akaikinao eo, ary angamba ianao ihany no hany baiboly izay ho vakian'ny olona io. Ka amin'izao fotoan'izao dia manasa antsika io mba hanontany tena hoe tompo, iza le olona zay tianao ho tratrarika amin'ny herinandro ity? De mivavaho azy, mitadava fotoana iresahana aminy, ary zarao aminy zavatra zay nataon'i jesosy teo amin'ny fiainanao, satria mety hanovany mandrakizay an'izany olona izany a izay fizarana ataonao zay. Iroso avy hatrany amin'ny fizarana faharoa ary zany sika, raha izay no fizarana voalohany. Fizarana faharoa de hoe ahoana no izarantsika an'izany, ahoana no izarantsika an'izany? Ny valiny tsotra de hoe manahafa an'i Jesosy, manangana finamanana. Raha fantatsika zay tokony hozaraintsika dia mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana ary zany no tokony izarantsika an'izany? Maro ny olona te hitory, te hitondra fanahy an'i Kristy, saingy indraindray tsy fantan'izay fomba tokony hanaovana an'izany. Valiny tsotra zay azo mena de zao hoe jereo Jesosy. Raha ti alala ny fomba hitondrana olona eo amin'Andriamanitra ianao de jereo ny fomba zay nataon'i Jesosy. Inona nanosika an'i Jesosy? Ao amin'ny Matio toko fahasivy andiny fahaenina amin'ny telopolo de zao no voalaza hoe ary ny nahita vahoaka Jesosy de naonena azy ny fijerin'ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Tsy ny adidy akory no nanosika an'i Jesosy, tsy ny fandaharam-potoana ny nanosika azy, tsy ny hoe faniriana azo laza, fa ny fitiavana nahonena azy ny fijeriny an'ireo. Ny fony dia voakitikitiky noho ny fahorin'ny olona. Nahita olona very izy, nahita olona tsy manana fanantenana izy, nahita olona mitady valina izy, ary tsy nahataty ny jery fotsiny an'izany. Ary izay no antony natonga azy teto an-tany, izay ny antony nafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, izay ihany koa no antony izay tokony handrosihana antsika hitory ny filazantsara. Tamin'ny taona 1958 tany Amerika dia nisy ankizy lahy kely anankiray mpivarotra kiraro tao amin'ny fivarota anankiray izy io. Tsy kristianina izy, tsy mpandeha am-piangonana ary tsy mahalala firy ny soratra masina. Indray andro dia nisy mpampianatra sekoly alahady antsoina hoe Edouard Kimball niditra tao an'ilay fivarotana, dia nivavaka ty lehilahy ity talohany nidirana tao satria natahotra ilaisana iresaka tamin'ilay tovilahy kely izy. Noho ny tonga teo amin'ilay ankizilahy kely izy dia niresaka tamin'ny tsotra fotsiny ny fitiavan'i Jesosy. Tsy toriteny lava ny nataony, tsy fampianarana sarotra ny nataony, fa resaka tsotra avy amin'ny fo. Adina aseho lina ilay tovilahy kely ary dia nanolotra ny fiainanao an'i Kristy izy. Fantatrao ve izy io tovilahy kely io? Tsy izy io fa Dwight Moody. Ary Moody dia iray ian'le evanjelisy lehibe indrindra to tamin'izao tontolo izao taty aoriana. Antapitrisany maro ny olona izay efa voataonany aho an'i Kristy. Ary iza nanomboka an'izany rehetra rehetra izany? Ilay mpampianatra soratra masina izay naneho fitiavana sy fahasahinana anatina azy. Tadio tsara fa tsy fantatra ao mihitsy izay mety ataon'Andriamanitra amin'ny olona anankiray a izay mifampiresaka aminao androany. Indraindray ntsika dia mahita olona ray lavitra an'Andriamanitra dia mieritreritra hoe tokony ho terena ivavaka rahankay olona io, tokony ho terena makany am-piangonana, tokony terenanao an'izaosizaosizao izy, tokony ho terena tao batisa izy, tokony terena anatrika conférance izy. Kanefa tsy izany ny fomba fiasan'Andriamanitra. Tsy miterena tsy hanota ty Adama sy Eva, tsy miterena hiditra tao amin'ny sambo fiara ireo olona talohan'ny safidriana, tsy miterena hibebaka ny nivita, fa nyteny tamin'izy ireo tamin'ny fitiavan'Andriamanitra, nampitandrina azy ireo, nanasa azy ireo fa tsy nanery azy ireo. Ny fitiavana marina dia nanome safidy, ary izay no nataon'i Jesosy amintsika ihany koa isan'andro an'andro. Raha misy olona anankiray izay afaka mety ho niterena angambany dia ilay vehivavy samaritana tao amin'ny Jaona toko fahefatra. Fantatr'i Jesosy tsara ny fahotany rehetra, fantany lasany rehetra, fantany ny adisoany rehetra, kanefa izao tsy nanameloka ny vehivavy io Jesosy. Tsy nanala baraka azy izy, tsy nandrahoana azy izy, fa nanomboka resaka tsotra dia tsotra hoe miorana aho sitroko, dia izay ihany. Dia avy amin'izay resaka tsotra izay no natonga ilay vehivavy a anolotra ny fiainany ho an'i Kristy, ary farany dia lasa misionera voalohany tao Samaria izy, ary dia nitanàna iray manontolo aza dia voatarika eo amin'i Jesosy tamin'ny alalany. Misy fanambarana nataon'ny madamo eto tao amin'ny Ministry of Healing hoe ny profo mahery indrindra manoana ny filazantsara dia kristianina anankiray be fitiavana sy mendrika hotiavina. Tsy nilaza izy hoe ny profo mahery indrindra dia ny ady hevitra, na hoe ny profo mahery indrindra dia ny fahalalana teolojika, fa hoy izy hoe ny profo mahery indrindra manoana ny filazantsara dia kristianina iray be fitiavana sy mendrika hotiavina. Rehefa mahita nytoetran'i Kristy ao amintsika ny olona dia misokatra ny fony. Ny fomba anankiray faharoa izay ilaina taterahana ihany koa amin'ity fizarana ny tenin'Andriamanitra ity dia hoe ny mamboly a fihinamanana. Ary anisan'ny tena zava-dehibe indrindra izay zavatra izay, ahoana ny fomba hitondrana olo amin'i Jesosy? Ny valiny a dia izay hoe fihinamanana. Tadidio tsara fa Jesosy dia tsy nitory tamin'ny vahoaka fotsiny, fa niara-niaina tamin'izy ireo izy, nihinana niaraka tamin'izy ireo, nitsidika azy ireo, niaino azy ireo, nitomany niaraka tamin'izy ireo, nandany fotoana tamin'izy ireo, ary izay no mahatonga ny olona atoky azy. Rehefa misy ny fitokisana dia misokatra ny fo. Tao anatin'ny lesontsika tao dia manome dingana fito a izay tena tsotra dia tsotra nefa mahomby amin'izay finamarana izay. Voalohany indrindra dia izao hoe fantaro ilay olona ary manorena finamarana aminy. Aza atao hoe tetikasa ilay olona, aza atao hoe objektifa misionera akory, fa zao fotsiny tiavo izy, fataro ny fiainany, eno izy. Dingana faharoa de zao, mivavao azy. Alohan'ny iresahanao amin'ny olona momba an'Andriamanitra de miresaha amin'Andriamanitra momba ny olona io, ary oka ny fanahymasina no anovany fo. Dingana fahatelo de zao hoe mitadiava fotoana voajanahary resahana finoana ao amin'ny olona io, aza terena, aza mpidirina kery ny anatin'ilay resaka ifanaovanareo zany resaka baiboly sy ny finoanao zany, fa veloa hivoaka voajanahary. Dingana fahaefatra de zao hoe ampifandraiso amin'ny fiangonana ilay olona. Rehefa azonao zany foany, manana finamanana tsara aminy ianao, de ampifandraiso amin'ny fiangonana ilay olona, mety amin'ny lalan'ny hetsika sosialy ato amin'ny fiangonana zany, mety amin'ny vondrona kely, mety amin'ny fiaraha-misakafo ao am-piangonana, mety amin'ny fiaraha-mivavaka. Dingana fahadimy ao anatin'izay finamanana izay ihany koa de zao hoe fantaro ny filany. Mety manana olana arabola ve izy io? Mety marary, mety kivy, mety very aza, mety manana ady saina, fantaro izay zavatra ilainy. Ny dingana fahaenina ao anatin'ity finamanana ity ihany koa de zao hoe asehoy aminy a ny fomba izay anampiny baiboly. Tsy hoe fampianara lavabe akory ny ataonao, fa andiny ray monja de mety ampy anova fiainana. Ary dingana fahafito, rehefa tonga ny fotoana dia asao izy hianatra soratra masina, ary aveo de mety ho tonga amin'ny klasin'ny batisa zay fotoana izay any arina. Zava-dehibe zany ty fanangana fianamanana ity. Nisy lehilahy anankiray tany amin'ny fiangonana anankiray zay nivavahany fiangonana nandrisiny taona maro io lehilahy io. Nentina mbavaka foana izy, nentina mbavaka foana izy, nefa de tsy nety tonga mihitsy tao am-piangonana, tsy nety ny anatra baiboly, tsy nety ny anytoriteny. Ary dia farany dia nanapa-kevitra ny diakona anankiray fa alao ajanona ny resaka fivavahana aminy a, fa alao a tsy diana fotsiny izy. Ary dia nitsidika azy ty diakona ity, nanampy azy rehefa narary, niaraka ny sosodite taminy ary niainy olany. Ary de nanao an'izany fihetsika izany izy a tampitiavana nandrisy ny eritoana mahery. Ndray andro dia lobava ty lehilahy ty nanontany hoe fa inona marina no mahatonga anao izara fitiavana tahaka an'izao ty aminahy? De hoy izy hoe satria tianao Jesosy. Ary de zay ny fotoana zay nanokafanty lehilahy ty ny fony a ho an'Andriamanitra, ary dia nanomboka liana namatatra an'izany Jesosy zany izy. Volana vitsivitsa teoriana dia natao batisa ty lehilahy ty. Ary tsapa tokoa fa ny fitiavana no nanokatra ny varavarana tao anatin'izany. Maro amintsika no matahotra mieritreritrsika hoe tsy mahay miteny, tsy mahay manazava soratra masina, tsy mahay mamaly fanontaniana. Tadio ilay tsenjery hoe Jehovah Tompo ny manome ahy ny lelany efa mahay, mba haizako manao teny ampahatanjaka azy reraka, ampandrenesiny samarainy samaraina, eny ampandrenesiny sofoko ieny tahaka ny efa mahay. Andriamanitra akory tsy mangataka anao anao ny zavatra rehetra, fa zao ny ilain'Andriamanitra fanoloran-tena. Mangataka anao an'olo-tena fotsiny izy, dia izy no anomeny teny eo ambavanao tahaka ny efa mahay, izy ny anokatra ny varavarana, izy no niasa ho am-po. Ny fomba izay hitondrana olo eo amin'i Jesosy dia tsy avy amin'ny fanerena mihitsy akory, tsy avy amin'ny ady hevitra, tsy avy amin'ny fanamelohana, fa amin'ny fanahafana an'i Kristy, amin'ny fizarana fitiavana amin'ny olona iny, tiaviny olona iny, ary fivavahana ho azy, fanompoana azy, fiarahamandeha aminy, ary oka fanahymasina anao ny asa rehetra. Mety misy olona ray ve eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao zay tian'Andriamanitra ho tratrarina? Raiso ny anaran'izy ireny a, soraty a, de ho taombavaka isan'andron'andro, ary de mangata amin'Andriamanitra mba anokafan'Andriamanitra varavarana anehoana ny fitiavan'i Jesosy aminy izay hitan'izy ireo ao aminao. Satria ny fihinamanana kely izay anananao aminy androany a dia ho lasa lalana izay hitondra azy a ho any fanjakan'Andriamanitra rahapitso. Dia izay indray ara ny fizarana faharoa, fa hiditra avy hatrany amin'ny fizarana fahatelo isika hoe ahoana no ampiverenana ireo izay natao. fahatelo dia hoe ahoana no ampiverenana ireo izay natao? Tadio fa mitadiny zanana Andriamanitra. Ary ty fizarana fahatelo itya dia anisan'ny ampahany anankiray tena manoana ny fo amin'ity lesona ity, satria tsy ny olona izay mbola tsy mahalala an' Jesosy ihany noresahana eto, fa ireo olona izay efa nahalala azy, ireo olona izay efa niankohaka ny vavaka taminy, ireo olona izay efa nihira tao am-piangonana, ireo olona izay efa nampianatra sekoly sabata, ireo olona izay efa natao batisa, kanefa ankehitriny dia tsy hitantsony izy ireo. Mety manana olona toy izany anagamby ianao? Mety hoe zanakao ve zany sanatria? Mety hoe vadinao ve zany sanatria? Mety hoe rahalahinao na anabavinao ve zany sanatria? Mety hoe namanao ve zany sanatria? Mety ilay olona mipetraka teo amin'ny W teo akaikinao isan-kerinandro taloha ve zany ankehitriny? Aiza izy ireo? Ary izay indrindra ny fanontaniana izay apetraka ny lesona amintsika androany hoe ahoana ny fomba hitaomana an'ireny olona izay nandao ireny? Nisy irempianakaviana kristiana anankiray izay nananjanaka lahy tokana no beazy ny tao amin'ny fiangonana ty zazalahy ity, nampianarany vavaka, nampianarany soratra masina, nentiny nianatra sekoly sabata, ary rehefa tonga tany amin'ny oniversite ilay tovolahy rehefa lehibe dia niova tanteraka noho ny namana. Nandao ny finoana izy, nitsahatra ny vavaka izy, nitsahatra nandeha am-piangonana, ary nitsahatra ny finoany an'Andriamanitra. Tsy ninoan'Andriamanitra ntsony izy. Nandritra ny 5 taona mahery nefa dia zao ny vavaka isan'andro san'andro ho azy ny reniny, tsy nitsahatra, tsy kivy, tsy tezitra, tsy niala taminy. Ndray andro dia narary mafy ty zanany ity. Ary nandritra ny fotoana izay naharery azy tany amin'ny hôpitaly dia tsaroany tampoka ireo vavaka izay nataony mamany, tsarony ireo andininy izay nianarany tamin'ny fahazazany, tsarony ilay Jesosy izay nilaviny nandrisany taona maro. Ary teo ampandriana teo amin'ny hôpitaly no niverena ny tamin'Andriamanitra. Taorena an'izay dia nilaza izy hoe raha nisy olona ray tsy mitsahatra nino ahy rehefa tsy nino ny tenako dia nireniko. Mpiara-mianatra malala, tsy fantatra ao izay ataon'Andriamanitra ao ampon'ny olona anankiray. Mety tsy hitanao androany izany, mety tsy hitanao rahapitso, fa tadio fa miasa mangina Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina, amin'ny fizarana fitiavana, amin'ny vavaka ataonao amin'ny olona iny, miasa mangina Andriamanitra. Matokisa toy izao hatrany mivavaka ao amin'ny testamenta taloha dia misy tantara mampalahelo izay mitovy amin'izany. Nizara roa ny fanjakan' Israely. Ny fanjakana avaratra dia nantsoina hoe Efraima, ny fanjakana atsimo dia nantsoina hoe Joda. Niala tamin'Andriamanitra Efraima, nanaraka sampy, nanadino ny tompo, nandany famarinana izy, ary raha ny fijerin' olombelona dia tao very tanteraka izy. Kanefa enoina izy ilazain'Andriamanitra amin'ny Jeremia 33:20 zanako mahafinaritra va Efraima, zaza malalako va izy no dia fatra-pahatsiaro azy isaky ny mitezitra ao izy aho? Noho izany dia honena azy ny foko, hamindra fo aminy tokoa aho ho Jehovah. Tena mampitola gaga izany teny izany. Tsy hoy Andriamanitra hoe tsy zanako ntsony izy, tsy nilaza Andriamanitra hoe adiniko izy, tsy nilaza Andriamanitra hoe tsy misy fanantenana ntsony aminy, fa ozy izy hoe mbola zanako malala izy. Na dia lavitra aza, na dia nivily aza, na dia tsy mendrika aza, dia tadio fa mbola ti azy ho an'Andriamanitra. Ary voalaza ary fanariana amin'ny Jeremia 33:15 dia aseho ny fomba izay manoana ny fo Rahely mitomany ny dradradradra, toy ny reny be anankiray mitomany ny zanany izay very, mitomany ny taranany izay very, mitomany ireo zanany maty ao anatin'ny fahotana. Ary tsy izany ve no fiainan'ny ray aman-dreny maro ankehitriny? Be dehibe ny ray aman-dreny izay mivavaka isan'alina ho an'ny zanany. Misy ireny izay mitomany latsa-dranomaso mangina mivavaka ao ny zanany io. Misy ray mpianakaviana marary fo satria tsy mandeha mivavaka ntsony ny zanany. Misy vady anankiray izay mivavaka ho an'ny vadiny. Misy rahalahy izay mivavaka ao ny anadahny, ny anabavina. Misy anabavy izay mivavaka ao ny anadahny. Ary ndraray dia ohatrany hoe tsy maheny valiny ianao. Kanefa tadidio fa tsy manary azy ireny Andriamanitra. Misy fanantenana mandrakarivany amin'ny ireny olona ireny. Ina dikan'izany, miasa Andriamanitra, miasa ny fomba mangigy mangina izy. Izao ny voalazan'ny fanahyfaninaniana ao amin'ny Sense of the Times hoe malahelo ny tompo rehefa mametraka ny tenany amin'ny toerana izay tsy hahafahany manome ny fitiavany sy ny fitahiny ny olona. Ary izao koa ny voalaza ao amin'ny steps to Christ, hoe vao manaiky an'i Kristy ny mpanota dia mipotra ao am-pony avy etrany ny faniriana ampafantatra amin'ny hafa ilay sakaiza sarobidy izay hitany ao amin'i Jesosy. Fa misy teny anankiray manan-danja izay ho andray aman-dreny, miverimberina izany teny izany eo amin'ny Adventist Home sy ny Child Guidance, hoe aza mitsahatra mivavaka ao any zanakao na oviana na oviana. Ny afatra dia mazava hoe azakivy, tsaro fa miasatra an'Andriamanitra, mbola miasatra an'Andriamanitra, mbola miasatra an'Andriamanitra mitady lay very, lay vady, lay zanaka, lay namana, lay mpifanolobodirinina, lay loholona taloha, lay diakona taloha, lay mpampianatra sekoly sabata taloha, lay olona mipetraka teo amin'ny seza fiangonanao teo taloha, miasa foan'Andriamanitra. Ao amin'ny Lioka toko fadimby folo dia nilaza Jesosy fa raha manana ondry zato ny mpiandro izy anankiray kanefa very ny ray dia inona ny ataony? Avelan'ireo sivy amin'ny sivy folo dia lasa izy mitady lay very. Satria nahoana? Satria sarobidy loatra amin'ilay mpiandro ondry ilay very. Ary izay ny fony Jesosy. Indraindray ntsika dia mifantoka amin'ny olona maro, fa Jesosy kosa dia mifantoka amin'ny olona very, ilay very, ilay naratra, ilay kivy, ilay nany. Ahoana fomba hampiverena anazy ireo? Tsy amin'ny fanamelohana akory no hampiverena anazy ireo, tsy amin'ny fanakiviana, tsy amin'ny fanerena, fa amin'ny fomba roa lehibe. Voalohany dia hoe mivavaha. Alohan'ny resahanao amin'ny olona momba an'Andriamanitra dia tadio va hoe miresahan'Andriamanitra momba an'ilay olona io, aoka ny fanahymasina rery no afaka anovany fo. Ny faharoa fomba hampiverena anazy io dia izao hoe maneho fitiavana. Ny fijoroana ho vavolombelon'ny fiainanao, ny asanao, ny teninao ary ny vavakao dia afaka manova tanteraka ny fiainan'ny olona anankiray sy ny hoaviny. Indraindray ny olona anankiray izay miempotra toy ireny dia tsy mila toriteny fa mila olona miaino azy izy. Misy olona ilainy ny olona mitsidika azy, olona tia azy, olona izay mampiseho aminy fa mbola tian'Andriamanitra izy. Nisy lehilahy anankiray izay tsy nandeha fiangonana intsony hatrizay ny 25 taona, tsisy ny karakara azy firy. Ndray andro dia nisy loha olona izay efa antitra izay nanomboka nitsidika azy. Tsy nyresaka momba fahotany mihitsy izy nampatsiahany zavatra taloha iny etinyainany fa nivavaka izy, naneho fitiavana taminy. Tsy nanakivy an'io olona io izy, tsy nanerany olona io izy, fa nitsidika azy izy dia nivavaka taminy a, nivavaka ho azy a, naneho fitiavana, ary dia nandrisin'ireo taona dia nifanerasera foana tamin'ny olona io izy nizara fitiavana. Ary farany dia ho lehilahy hoe niverinao satria hitako tamin'ny fiainanty lehilahy lehibe izay nitsidika isanandro teny fitiavan'i Jesosy. Ary indraindray dia tsy toriteny no mamerina olona indray eo amin'ny valan'Andriamanitra fa ny fitiavana izay zaraina amin'izy ireny. Ny loha hevitra tamin'ny herinandro ity dia hoe torio izy. Dia zao hoe tsy toriana ny fiangonana akory ny toriana hoe ny advantista ny toritsika. Tsy ny tenantsika koa ny toritsika na hoe ny hevitsika fa Jesosy Kristy, ny fitiavan'i Jesosy, Jesosy ilay fanantenan'izao tontolo izao, Jesosy ilay valin'ny fahoriana izay miseho, Jesosy ilay valin'ny fahotana izay managedza antsika, Jesosy ilay mitady ny very, Jesosy ilay mamerina lenany, Jesosy ilay mpamonjy. Izay no ilaina toriana, fitiavan'i Jesosy. Alohan'ny amarana antsika ty lesona ity dia manasanao eritreritra olona anankiray, olona anankiray fotsiny, mety ho zanaka na vady na namana na havana, soraty am-ponao ny anaran'ireo olonareo, soraty anatin'ny diariny, diarim-bavaka zany. Ary dia manontany amin'Andriamanitra hoe tompo, inona ny azoko atao mba hitondrana an'ity olona ity anatona anao bebe koa? Ary dia ataovy ny vavaka. Efa vita ny vavaka dia manatona anazy, ataovy antso telefonina, ary raha tsy mety ny antso telefonina dia nitsidia anazy, afatra tsotra zaraina. Azakivy ny mivavaka mandrakariva amin'ireny olona ireny satria mbola mitady ny zanany hatrany Andriamanitra. Dia izay indray ara ny lesontsika tamin'ity anio ity, mampirisika antsika hatrany a ny hijoro vavolombelona amin'izay nataony tompo taminao, fa anisan'ny baiboly mivelatra vakian'ny olona zany fijoroanao vavolombelona, fizaranao izay nataony tompo tamin'ny fiainanao izany a, ary anao angamba no fitaovana izay ampiasaina ampody an'ilay ondry very a ho ao an-tranon'Andriamanitra indray. Ka dia mametraka ny veloma mandrapiresaka amintsika rehetra indray amin'ny fotoana manaraka. Milohan'ny amaranantsika izao fotoana izao dia miaraka antsika, mangataka antsika hiaraka hivavaka isika. ry jehovah rainay izy any an-danitra, misaotra anao zay noho ny famindraponao sy ny fitiavanao anay. Mbola nomenao zany afatra sarobidy zany ny anatanteraka lay hiraka lehibe zay tianao tanterahanay jesosy. Da izay tompo mba hahian'olo tena feno zato isanjato amin'izany hiraka ao zany, aza vela ho variana izay jesosy, variana amin'ny zavatra hafa manodidina anay, variana amin'ny zavatra zay tiana isan'andro, aza vela ho variana izay fa meo anay mandrakariva ny fitiavana, ny finiavana, anatanteraka ny asanao, izara zany asanao zany ary aoka tompo malalo, ataovy miredareda ty amponay ny afi-pitiavanao, ataovy miredareda ty anatinay ny fitiavana zay nataonao anay, mba hozarainay amin'ny hafa. Ary tao vitan'ny olona zany tompo fa ianao no miseho sy mamirapiratra teo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Afaka manokana ao ty mpiara-mianatra amiko ty koa, da io koa ny fiainany tompo, mio fandresena hatrany tsirairay avy ko izy ireo. Ary de manateny zay fa hiara itsenanao amin'nyrao lanitra rehefa vita zao fitoriana filazantsara zao. Fatorina vavaka aminaran'i Jesosy, amen.
Sekoly Sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.